Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Ελληνική Ραδιοφωνία και το Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής Συναντήσεις. Ο Χάρης Κουτουλογέννης έχει σήμερα την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα και θα είμαστε κοντά σας έως τις 11 με εκλεκτούς καλεσμένους και μουσική και τραγούδια αφιερωμένα και αφιερωμένη τη μουσική μας στην η μέρα αυτή, τη σημερινή, στη γιορτή της μητέρας, ξεκινήσαμε με Άμπα και Μάμα Μία. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου για αυτή τη γιορτή σήμερα. Μια μέρα τιμής για τις ηρωίδες της καθημερινής μας ζωής που με ανυστερόβουλη αγάπη μας προσφέρουν το πολύτιμο δώρο της ζωής. Χρόνια πολλά στις μανούλες μας. Θα ξεκινήσουμε εμείς με το πρώτο μας θέμα. Θα έχουμε τρεις εκλεκτούς καλεσμένους. Και το πρώτο μας θέμα αφορά την πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου και κοντά μας είναι η ηθοποιός, δραματουργός και συγγραφέας Νεφέλη Μαϊστράλη, συνυπεύθυνη με τον Ακύλα Καραζήση για την πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, που στο Θέατρο Δίπυλων εγγενίασε ένα νέο ζωντανό τόπο καλλιτεχνικής συνύπαρξης, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαδικασία της δημιουργίας, της πρόβας, της θεατρικής δοκιμής, προτείνοντας μια θεατρική πράξη ανάδειξης αυτού που γεννιέται εδώ και τώρα. Πάντα βέβαια σε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η ίδια, όπως επίσης και για τον απολογισμό και για τις δύο νέες παρουσιάσεις μέσα στο Μάιο της πειραματικής σκηνής. Υποδέχομαι λοιπόν την Νεφέλη Μαϊστράλη. Καλησπέρα, Νεφέλη.
Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε?
Καλά.
Καλά. Χρόνια πολλά στις μανούλες.
Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, βέβαια.
Χρόνια πολλά σε αυτές οι ηρωίδες, αληθώς.
Αληθώς, πραγματικά. Σήμερα ειδικά είναι δύσκολη η εποχή για τις μητέρες, αλλά πάντα ήταν ούτως ή άλλως. Λοιπόν, τώρα, κυρία Μαϊστράλη, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για αυτή την υπέροχη πειραματική σκηνή που μας δίνει τόσο ωραίες παραστάσεις. Θα μας πείτε κάποια λόγια για το Δίπυλο που μεταφέρθηκε η δράση στο Δίπυλο και έτσι να δούμε πώς κύλησε αυτό το διάστημα και σε ποιο σημείο βρίσκεστε.
Λοιπόν, ήταν πρώτα απ' όλα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία εξ αρχής. Δηλαδή το σκεπτικό όταν ανέλαβε καλλιτεχνική διεύθυνση η Αργυρό Ιχιώτη με υποδιευθυντή την Ιώβλου Καραϊκή, η σκέψη ήταν να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε όσο μπορούμε αυτό που υπήρχε, όχι για να το αλλάξουμε, όχι για να προκαλέσουμε, ας πούμε, μια αλλαγή έτσι, για να έρθει μια αλλαγή, για να μπορέσουμε κάπως να φέρει ο καθένας από το μετερίζιο του το λιθαράκι του από τον επαγγελματικό στίβο τόσα χρόνια. Και έτσι μας έγινε αυτό το κάλεσμα, το οποίο ήταν για μένα, δηλαδή, ήταν μια πάρα πολύ τιμητική και ενδιαφέρουσα συνύπραξη με έναν άνθρωπο σαν τον Ακύλα τον Καραζήση, που υπήρξε και καθηγητής μου πριν 15 χρόνια και τώρα βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση, γιατί είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης που έχει κάνει δωμάτια πολλά. Οπότε ήταν περισσότερο, δηλαδή ήταν μια καλλιτεχνική όσμωση σε όλο το μεγαλείο.
Βέβαια.
Και αυτό για την πειραματική σκηνή ήταν ένα μεγάλο βήμα, διότι ξεκινήσαμε από την αρχή ψάχνοντας να ανακαλύψουμε για μας, ερευνώντας τι είναι πείραμα. Τι σημαίνει πειραματισμός, τι θα θέλαμε σε μια πειραματική σκηνή της χώρας, την κρατική σκηνή της χώρας, που ανοίγει μια πειραματική σκηνή και θέλει να δοκιμάσει. Γιατί το πείραμα σχετίζεται με τη δοκιμή. Και να δοκιμάσει, λοιπόν, τις παραστατικές τέχνες, κάτι νέο. Έτσι παίξαμε με έννοιες. Αποφασίσαμε να παίξουμε με έννοιες. Πριν από αυτό με ρωτήσετε για το Δίπυλον. Πήγαμε στο Δίπυλον γιατί η πειραματική ήθη ήταν έννοια στο Ρεξ. Τώρα, επειδή το Ρεξ ήταν υποκατασκευή, ανακαίνιση, πήγαμε στο Δίπυλο. Ναι,
είναι μια περιοχή, βέβαια, που είναι καλλιτεχνικό στέκιο, όλη η περιοχή εκεί γύρω, αλλά και το Δίπυλο πώς ήταν ως χώρος, ως
σκηνή. Πολύ ωραίο θέατρο, πολύ ωραίο θέατρο, πολύ λειτουργικό. Μας αγκάλιασαν και οι άνθρωποι εκεί, επίσης το κοινό, δηλαδή στην αρχή είχαμε και εμείς κάποιες τώρα σκέψεις το αν θα λειτουργήσει, γιατί δημιουργείται τώρα μια πεπατημένη σε σχέση με το ΡΕΞ και τις σκηνές του Εθνικού.
Βέβαια.
Κάπως οι άνθρωποι ξέρουν πού θα πάνε. Και είχαμε κι εμείς ένα θέμα με αυτό, το οποίο εν τέλει το λύσαμε. Δηλαδή, μας πήρε πολύ λίγο χρόνο και αυτό άλλαξε. Το Δίπυλον καθιερώθηκε και υπήρχε και δηλαδή μια συλλογική προσπάθεια, το θεσμό, για να μπορέσουμε να το καθιερώσουμε.
Ναι, βέβαια.
Και το συνηθίσαμε. Μας άρεσε πολύ το Δίπυλον εν τέλει.
Ναι, έτσι είναι.
Και μετά τον χρόνο θα ξεκουνηθούμε πάλι.
Τώρα αυτό είναι, βέβαια.
Θα γυρίσουμε πίσω.
Ναι. Απλά είναι πιο κεντρικά. Έτσι, το ΡΕΞ είναι μια άλλη πιάτσα.
Είναι μια άλλη σκηνή. Ναι, είναι. Και είναι και η πειραματική σκηνή από το που άνοιξε. Είναι εκεί, οπότε υπάρχει. Όχι, δεν είναι εκεί, ψέματα.
Δεν υπάρχει πιθανά μέρη πειραματική.
Τα αίματα δεν είναι εκεί.
Όχι, αλήθεια. Είναι στο Εθνικό.
Ακριβώς, ακριβώς. Όχι, όχι, ενώ στο ΡΕΞ, στο χώρο κάτω.
Στο χώρο κάτω.
Στο χώρο το κάτω. Όχι, έχει αλλάξει διάφορα στέκια η πειραματική κατά καιρούς. Αλλά εντάξει, τον τελευταίο καιρό ήταν εκεί στον κάτω χώρο.
Αποχωρητικότητα, το Δίπυλο είναι μεγάλο.
Μικρούλι. Όχι, είναι μικρούλι. Πειραματικό. Έτσι, 100 κάτι.
Αυτό μικρό. Που θα πρέπει να έχει μια πειραματική σκηνή.
Ναι, 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 για μας ήταν πάρα πολύ λειτουργικός χώρος. Και ήταν και, δηλαδή είχε μια βιομηχανική αίσθηση, δηλαδή μια μη ιταλική σκηνή με τον παραδοσιακό, ας πούμε, τον τρόπο, τον πατροπαράδοτο, που βοηθούσε να δοκιμάσουμε πράγματα.
Ωραία. Τώρα πώς είναι τα πράγματα, σε ποιο σημείο είστε και πώς είναι ο απολογισμός και το...
Είμαστε στο σημείο που περιμένουμε να κάνουμε αυτές τις δύο τελευταίες επαιτειακές μας ανοιχτές πρόβες, γιατί αυτό ήταν ο πυρήνας της φετινής πειραματικής. Η ανοιχτή πρόβα, δηλαδή, παίξαμε με το χρόνο. Διαστολή χρόνου, συστολή χρόνου. Στις ανοιχτές πρόβες δοκιμάσαμε να διαστήλουμε τον χρόνο της δοκιμής, δηλαδή να κάνουμε ανοιχτές πρόβες Τετάρτη και Πέμπτη, 6 με 10, που στο οποίο το κοινό μπαινοβγαίνει και οι ηθοποιοί του ensemble, της ομάδας των ηθοποιών, δηλαδή που θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό, γιατί αυτό είναι το πολύ ωραίο κομμάτι, δοκιμάζουν υλικά βάσει μιας θεματικής, την οποία δουλεύουν από το Σεπτέμβρη, και έτσι το κοινό μπορεί να μπαινοβγαίνει και να βλέπει κάθε φορά κάτι άλλο, αλλά με την απόλυτη, με τη συνείδηση ότι αυτό είναι πρόβα, ότι δεν κάνουμε ότι είναι πρόβα, είναι μια πρόβα που δοκιμάζουμε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι κάπως δοκιμασμένα, αλλά τα δοκιμάζουμε ξανά και ξανά αν κάτι δεν έχει πάει καλά, και στοιχεία τα οποία πρώτη φορά γίνονταν την τάδε Τετάρτη και την Πέμπτη δεν γινόντουσαν, ας πούμε. Γιατί ήταν ένα υλικό, το θέμα ήταν πόλεμος, ένα βοντβίλ, είχαμε ως άξονα το μυθιστόρημα Καπούτ, το Κούρτσο Μαλαπάρτε, που έχει να κάνει με τον Β' Παγκόσμιο, με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και διάφορες αφηγήσεις από τον Μαλαπάρτε ως πολεμικό ανταποκριτή στα πεδία του πολέμου τότε, από διαφορετικές οπτικές, δηλαδή αφηγήσεις που έχουν και μια μεγάλη λογοτεχνική αξία, διότι είναι μεγεθυμένες, και εμείς πήραμε αυτό ως άξονα και αρχίσαμε να κλειδώνουμε πάνω σε αυτό το βασικό υλικό ό,τι μας συγκινεί, ό,τι μας ενδιαφέρει, ό,τι μας ερεθίζει το νου σε σχέση με το θέμα. Πόλεμος ανά Βοντβίλ. Και δυστυχώς είναι και ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο και όταν ξεκινήσαμε την ανοιχτή πρόβα συνέβαινε πόλεμος, υπήρχε πόλεμος και όταν τελειώνοντας πάλι υπήρχε πόλεμος. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα θέμα που κάθε φορά εμείς φέρναμε υλικά σε σχέση και με την επικαιρότητα, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά όχι ντοκουμέντο, όχι mm-hmm. με αυτή την έννοια, με την έννοια της συνδιαλλαγής στο εδώ και τώρα με ένα υλικό. Ναι. Αυτό ήταν η ανοιχτή πρόβα. Και τα σκίτσα μας, παραστάσεις μας δηλαδή, ήταν παραστάσεις μικρής διάρκειας, συστολή χρόνου. Μικρές πρόβες, σύντομες πρόβες με διαφορετικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι από διαφορετικά πεδία των παραστατικών τεχνών, δηλαδή ήταν και δραματουργοί μόνο και χορογράφοι mm-hmm. και μουσικοί. Τώρα δηλαδή ο τελευταίος ήταν ο Φώτσος Σιώτας, μουσικός, συνθέτης. Ναι. Οι οποίοι συνεργάζονταν με το ensemble πάνω σε ένα θέμα που αφορά στη γενικότερη ομπρέλα του εθνικού, που ήταν η γλώσσα φέτος, και δημιουργούσαν μια παράσταση μικρής διάρκειας που παίζονταν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Αλλά όλα αυτά τελειώσανε γλυκά πριν λίγες μέρες. Mm. Και τώρα μένει να κάνουμε δύο παιδιακές ανοιχτές πρόβες 15 και 17 Μαΐου, ναι. 6 με 10, που θα μαζευτεί όλο το ensemble, γιατί εμείς δουλεύαμε 8-8. Το ensemble είναι 16 άνθρωποι, ναι. όλων των ηλικιών, που δουλέψανε μαζί για 9 μήνες σε διαφορετικά υλικά και ανά μήνα εναλλάσσονταν για να βγαίνουν σωστά οι πρόβες και ήταν 8 και 8, 8 και 8. Τώρα θα τους δούμε και τους 16 μαζί να κάνουν μια ανοιχτή πρόβα γενναία με όλα τους τα υλικά και να τελειώσουμε κάπως εορταστικά θα πω.
15 και 16?
17.
17.
15 και 17.
Ωραία, ένα διήμερο. Και ποιες είναι οι ώρες που μπορούν να έρθουν?
6 με 10.
6 με 10. Βγαίνετε, κρατάτε το ίδιο πλαίσιο.
Και ό,τι ώρα θέλετε, βεβαίως. Μπαίνετε, βγαίνετε, ό,τι ώρα θέλετε. 10 λεπτά ξαναβγαίνετε, ξανά.
Χρειάζεται προκράτηση. Πώς λειτουργείτε,
Χρειάζεται προκράτηση. Υπάρχει κανονικά. Δηλαδή, ακολουθούμε την διαδικασία των παραστάσεων μέσω των εισιτηρίων και τα σχετικά. Αλλά με το εισιτήριο αυτό μπορείς να μπαινοβγαίνεις.
Βέβαια, ωραία.
Δηλαδή, να μπεις σε 6 ώρα, να ξαναβγείς, μετά να ξαναβγείς.
Πολύ πρωτότυπο. Πάρα πολύ. Και πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πολύ
ενδιαφέρον. Και για μας πολύ. Ως καλλιτέχνες, δηλαδή μας... Δεν ξέρω, εγώ αισθάνομαι τώρα που φτάνουμε στο φινάλε αυτής της απόπειρας, αυτής της σεζόν, ότι ακόμησα πολύ σπουδαία πράγματα, όχι μόνο θεσμικά από θέσεις και όλα ναι. αυτά, αλλά ως καλλιτέχνης πυρηνικά, δηλαδή στη συνύπαρξη, στην αλληλεγγύη, στην διαπραγμάτευση νεών σε σκηνή για πρώτη φορά, σαν να είναι πρώτη φορά, παρουσία θεατών, αλλά πρόβα, οπότε ανοίγω στο κοινό κάτι και δεν προετοιμάζω, δεν το φτιασιδώνω, ας πούμε, για να το παρουσιάσω. Είμαι πάνω στη σκηνή και μοιράζομαι κάτι εδώ και τώρα.
Ναι. Ναι. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον από την άποψη ότι είναι όντως η ουσία του πειράματος, πειραματικό, πορεματικό θέατρο, ενώ παράλληλα έχει και την, ξέρετε, έχει το background και τη δυνατότητα ενός εθνικού θεάτρου που μπορεί στον καλλιτέχνη να προσφέρει ώστε να στηριχτούν οι ιδέες του. Και αυτό είναι και ένα σημαντικό, γιατί ξέρετε, εντάξει, μπορεί να το κάνεις και σε μια μικρούλα σκηνή, αλλά...
Όχι, δεν γίνεται να συμβεί. Μα αυτή ήταν και μια σκέψη που είχαμε με τον Ακύλα, ότι εφόσον ανοίγει η πειραματική, γιατί η πειραματική δεν ανοίγει κάθε χρονιά, έχει να κάνει και με το αν θέλει η διεύθυνση. Δηλαδή, εφόσον ήθελε η παρούσα διεύθυνση να ανοίξει η πειραματική σκηνή, οφείλουμε και εμείς από μεριάς μας να δοκιμάσουμε αλήθεια κάτι. Γιατί επειδή δουλεύουμε εκτός και συναλλασσόμαστε με όλο αυτό που σημαίνει ελεύθερο θέατρο και παραγωγή και τις δυσκολίες της δουλειάς, που είναι πάρα πολλές, μα πάρα πολλές. Όταν λοιπόν σου δίνεται η ευκαιρία και αυτό το δώρο να υπάρξεις σε αυτό το πλαίσιο, ας δοκιμάσεις κάτι που στην ελεύθερη αγορά, ας πούμε, να το πω έτσι, δεν θα μπορούσε ποτέ να δοκιμαστεί. Γιατί μιλάμε με όρους εισιτηρίων, ξέρω εγώ, χρημάτων που θα μαζευτούν. Αυτό από μόνο, δηλαδή το 6-10, για παράδειγμα, Τετάρτη, Πέμπτη, είναι δύσκολο να το κατανοήσει ένας παραγωγός για να μπορέσει να το εφαρμόσει. Mm-hmm. Οπότε θεωρήσαμε ότι είναι χρήσιμο να το δοκιμάσουμε ως πείραμα, όπως μιλάμε για πείραμα, στα πλαίσια ενός θεσμού που έχει πολλές σκηνές, οπότε χρειάζεται πολυφωνία και μέσα στα πλαίσια αυτής της πολυφωνίας χωράει και το πείραμα. Και δίνεται χώρος κανονικός, δεν χωράει απλά. Δίνεται χώρος ονομαστικά, αλλά πειραματική σκηνή. Οπότε πάμε να φτιάξουμε μια πειραματική σκηνή.
Ακριβώς. Και είναι πολύ ενδιαφέρον και για τους θεατές, γιατί πέρα από το ενδιαφέρον αυτό καθ' αυτό, το θεατρικό γεγονός, βλέπουν και μειούνται περισσότερο σε μία πράξη, η οποία όταν δουν μία παράσταση, άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το θέατρο, ενώ είναι μόνο θεατές, δεν είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει στο θέατρο, οπότε μαθαίνουν, βλέπουν ένα άλλο κόσμο και αντιλαμβάνονται πολύ περισσότερο πια μία παράσταση όταν θα πάνε για να δουν την παράσταση.
Ναι,
νομίζω και ότι ανοίγει ο ορίζοντάς τους.
Αλήθεια είναι, και επίσης συμμετέχουν όχι με τρόπο διαδραστικό.
Ναι, όχι.
Με τρόπο συνεργατικό.
Ναι.
Δηλαδή, εμάς το ζητούμενο ήταν να υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος, όχι τύπου φόρουμ, λέμε τις ιδέες μας, αλλά ότι αν υπάρχουν υλικά, λογοτεχνικά έργα, ποίηματα, τραγούδια, ταινίες που θέλει να περιγράψει κάποιος και θέλει να τις μοιραστεί στο πλαίσιο της πειραματικής, εμείς είμαστε εδώ να τις ακούσουμε. Και να προσθέσει και αυτό στο λιθαράκι του στην ενεργητική θέαση. Να είναι ενεργός θέατρος. Δηλαδή να μην αισθάνεται ότι κρύβεται πίσω από ένα σκοτάδι, ξαπλώνει πίσω στην καρέκλα και μετά κρίνει ένα αποτέλεσμα. Γιατί όλοι το κάνουμε. Είναι η διαδικασία του έρχομαι να δω κάτι. Οπότε δείξτε μου κάτι. Εμείς προσπαθήσαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να λειτουργήσουμε κάπως αντίστροφα. Και σε στιγμές πέτυχε. Παρόλο που ήταν δύσκολες ώρες και ειδικά για εργαζόμενους, και τώρα να έρθει 6 ώρα όλος Τετάρτη που ξέρουμε ότι εργάζεται και υπάρχει και αυτό το τετράωρο που τρόμαζε τους ανθρώπους γιατί δεν καταλάβαιναν ότι μπορούν να μπαινοβγαίνουν. Είναι δύσκολο να το συλλάβει κάποιος.
Θέλει
να αποκτήσει μια συνήθεια.
Να το γνωρίσει.
Να αντιληφθεί ότι να μην είναι σαν ντροπή. Οι περισσότεροι άνθρωποι τρεπόντουσαν να βγουν. Ότι θα μας ενοχλήσουν.
Ναι.
Ή ότι αφού ξεκίνησε, μου το λέγανε και δικοί μου άνθρωποι, αφού ξεκινάει σε 6. Επηρεάζει, λες 8. Εμείς θέλουμε. Αυτό θέλουμε.
Ωραία.
Αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο να το συλλάβει κάποιος. Τελικά υπήρχαν άνθρωποι που το έζησαν και για μας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ακόμα και σήμερα, δηλαδή, που το μοιραζόμαστε και μας έχουν μοιραστεί ιστορίες τους και λέμε πράγματα, για μας ήταν πολύ χρήσιμο.
Ωραία. Αυτό και το δίλεπτο. Ναι, και αυτό το δίλεπτο που έχουμε έτσι πριν ολοκληρώσουμε, θέλω να δούμε πώς θέλετε εσείς να. Αν δεν έχουμε πει κάτι, αν θέλετε να κάπως. Τι άλλο μπορούμε να πούμε, κάτι για τις δύο αυτές προτάσεις που θα κάνετε περισσότερο.
Αυτές οι δύο παραστάσεις τώρα, αυτές οι ανοιχτές παραστάσεις. Επαιτειακές ανοιχτές πρόβες. Έτσι τις λέμε μεταξύ μας. Για μας είναι
έχουν
ένα
θεματική
συγκεκριμένη. Με τη θεματική τη συγκεκριμένη ουσιαστικά θα είναι όλα τα υλικά.
Αυτό
ήταν από πολλούς ανθρώπους. Τώρα για του χρόνου συζητάμε μια καινούργια προσέγγιση, δηλαδή για να μην μπαίνουμε και εμείς στη διαδικασία του ίδιου, του φασόν. Δηλαδή πάμε να δοκιμάσουμε κάτι νέο. Να ανοίξουμε το πείραμα με διαφορετικούς τρόπους και να προχωρήσουμε κάποια σημεία. Αυτό που ήθελα να πω, να σας πω, να κλείνοντας, είναι ότι η μεγαλύτερη νίκη, επειδή μιλήσατε για απολογισμό αυτής της απόπειρας φέτος, για μένα ήταν η έννοια του συλλογικού θεάτρου. Αυτή η συλλογικότητα που φτιάχτηκε στη δραματική από αυτούς τους καλλιτέχνες, τους 16 καλλιτέχνες, ερμηνευτές που υπήρξαν στο ensemble, οι οποίοι βρέθηκαν από τελείως διαφορετικά μονοπάτια και κατόπιν ακρόασης. Όλοι μαζί, ηλικίες από 22-23 μέχρι 70. Και μας απέδειξαν σε όλους περίτρανα ότι μπορούμε να συνεπάρξουμε πολύ ομαλά και πάρα πολύ δημιουργικά.
Αυτό είναι υπέροχο που λέτε, γιατί είναι και η επιτομή του θεάτρου, γιατί το θέατρο είναι συλλογική εργασία και είναι ευλογία όταν συμβαίνει.
Ακριβώς.
Οπότε αυτό είναι ο καλύτερος ευλογισμός, έχετε δίκιο.
Ναι, για μας ήταν πολύ ωραίο αυτό.
Πολύ
ωραίο. Πέραν τον άλλο, δηλαδή κρατάω αυτό σίγουρα. την έννοια της φυσιολογικού θεάτρου και το ensemble της ομάδας.
Πολύ ωραία, τέλεια. Και καλή επιτυχία και στο μέλλον, που θα είναι σίγουρο ότι θα την έχετε, γιατί έχετε και φαντασία και ταλέντο και όλοι μαζί εδώ.
Να είστε καλά.
Και νέες ιδέες, οπότε θα πάνε όλα καλά.
Εύχομαι να καλή συνέχεια.
Καλή
Ευχαριστώ
συνέχεια.
Πάρα πολύ.
Και εμείς, και εμείς.
Και για μένα ακόμη φορά χρόνια πολλά στις μητέρες όλων των ανθρώπων.
Ευχαριστώ πολύ, Νεφέλη Μαϊστράλη, που ήσασταν κοντά μας. Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Yeah.
Καλό βράδυ.
Secluded little convent in the southern part of France. Mama doesn't even have an inkling that I'm working in a nightclub in a pair of lacy pants. So please, sir, if you run into my mom, reveal my indiscretion. Give a working girl a chance. Hush, don't tell mama. Shush, don't tell mama. Don't tell mama. Whatever you do, if you had a secret, you bet I would keep it. I would never tell on you. I'm on a tour of Europe with a couple of my school chums and a lady chaperone. Mama doesn't even have an inkling that I left him on an Antwerp and I'm touring on my own. So please, sir, if you run into my mama, don't reveal my indiscretion. Just leave well enough.
Εδώ είμαστε λοιπόν πάντα στο Earth News Radio 105,8. Θα δώσω μία πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για μία νέα παράσταση χορού με τίτλο «Διάδρομος» της Μαρκέλας Μανολιάδη στη Fiat 15 με 17 και 21 με 24 Μαΐου. Ποιος αξιώθηκε ποτέ να δει, όπως εγώ, μέλλον στο θάνατό του? Είναι λοιπόν το νέο έργο της χορογράφου σε σύλληψη ευτυχίας Γιομελά. Για 7 παραστάσεις έρχεται. Πρόκειται για ένα κείμενο εμπνευσμένο από τον εχθρό του ποιητή, του Γιώργου Χειμωνά, και αποτελεί μια διαρκή μετάβαση του ήρωα αφηγητή σε μη συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, στην προσπάθειά του να μην χάσει τη μάχη με τον χρόνο και τον έρωτα, καθώς οι πρώτες αγκαλιές με το μητρικό σώμα δεν συγκροτούν έναν ασφαλή τόπο ύπαρξης. Ο λόγος έρχεται από την ηχό των σπλάχνων σαν προσπάθεια επιβίωσης και 5 χορευτές performers δίνουν σάρκα και οστά στα περάσματα του ήρωα μέχρι τον τερματικό σταθμό αυτού του πολύ κλειστοφοβικού ομφάλιου λόρου. Εκεί λοιπόν, απογυμνωμένος από έρωτες, ρόλους και άμυνες, αρνούμενος να παραδώσει αμαχητή τη ζωή του, κάνει μια τελευταία ανασκόπηση πριν από την τελική σιωπή. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να απολαύσει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, πιστεύω εγώ ότι είναι, γιατί πάντα ο χορός χρειάζεται την υποστήριξή μας και την ενίσχυσή μας. Έχουμε πάρα πολύ καλούς χορογράφους και χορευτές και είναι ευκαιρία λοιπόν, είπαμε είναι στη Fiat 15 με 17 και 21 με 24 Μαΐου. Θα ακούσουμε και μουσική σήμερα, έτσι χαλαρώνουμε λίγο την εκπομπή μας, γιατί είπαμε είναι γιορτή. Και μεγάλη γιορτή κιόλας. Οπότε, περνάμε αμέσως. Τώρα ακούσαμε πριν την Ute Lemberg και ο συνθέτης ήταν ο Nick Cave. Και έτσι πληροφοριακά τώρα ακούμε πάλι Mother, George Gaudy. Περνάμε στο επόμενο θέμα μας. Έχω τη χαρά να υποδέχομαι στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ιωάννα Λεμονή, είναι υπεύθυνη μάρκετινγκ και επικοινωνίας του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλάνδρη, με αφορμή την ενεργή συμμετοχή του μουσείου στον παγκόσμιο γιορτασμό που διοργανώνει το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων στις 18 Μαΐου. Υιοθετώντας το φετινό θέμα, τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Την υποδέχομαι λοιπόν, κυρία Λεμονή, καλησπέρα, γεια σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας.
Ευχαριστώ και εγώ. Σας δίνουμε το λόγο ευθύς αμέσως, ούτως ή άλλως ο χρόνος μας είναι λίγο περιορισμένος σήμερα. Απλά δώστε μας έτσι επιγραμματικά τα στοιχεία που πρέπει να ξέρουμε.
Ωραία, λοιπόν. Είναι 18 Μαΐου Δευτέρα τη γιορτάζεται η μέρα. Εμείς θα τη γιορτάσουμε όμως το Σάββατο 16 Μαΐου, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να έρθει στο μουσείο που είναι Σαββατοκύριακο. Είμαστε ανοιχτά από τις 10 μέχρι τις 3 το μεσημέρι και φέτος θα κάνουμε μία σειρά από ενέργειες οι οποίες ενώνουν τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με τον φιλανθρωπικό σωματείο Aurora. Όποιοι επισκέπτες μας θέλουν να δώσουν αίμα θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν και έτσι αυτό είναι μία προσφορά που δίνουν σε όλο τον κόσμο. Συνεργείο από τον Ευαγγελισμό θα είναι εκεί για την αιμοδοσία. Παράλληλα με την κίνηση Library for All που μαζί για τις βιβλιοθήκες τα σχολεία.
Δεν σας ακούμε λίγο, είναι λίγο
ναι,
λίγο
τώρα
το σήμα είναι, ναι, ωραία.
Έχουμε βιβλία για παιδιά 12 ετών και αυτά θα σταλούν στις βιβλιοθήκες σε σχολεία που δεν έχουν βιβλιοθήκες. Οπότε καλούμε τους επισκέπτες να φέρουν καλά διατηρημένα βιβλία. Έχουμε το πρωί ξενάγηση με διερμηνία στη νοηματική για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με την ακοή. Συνεργασία με την ΜΕΚΑ που θα μας φέρει τον γλάρο της που είναι η μασκότ για να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι η ρύπανση από πλαστικά στη θάλασσα.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο πρόγραμμα.
Ναι, έχει μια ποικιλία και mm-hmm. θα είναι μια πολύ χαρούμενη ημέρα και θα χαρούμε να υποδεχτούμε τον κόσμο και να επιλέξει τι θέλει να κάνει. Μαζί και με την επίσκεψη στις εκθέσεις.
Ναι, υπάρχει και αυτό, το είπαμε αυτό για τη συνεργασία με το... έχετε και την προβολή στο θόλο.
Έχουμε η προβολή στο θόλο.
Υπάρχει και
η
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση βιβλίων, το είπαμε αυτό, όχι.
Αυτό μπορεί να μην γίνει τελικά. Έχουμε λίγα στα μετά logistics είναι ένα θέμα, αλλά μπορεί να μην γίνει. Αν γίνει, θα συνεχίσει και όλη την υπόλοιπη χρονιά. Οπότε θα μπορεί ο κόσμος να το κάνει τότε. Και η προβολή στο θόρο που έχουμε είναι μια ταινία που ανά μισή ώρα είναι κινούμενα σχέδια. Έχει σχέση με το περιβάλλον, με έναν ψυχαγωγικό τρόπο για να αγγίξει τα παιδιά. Και ανά μισή ώρα μπορούν να βλέπουν την ταινία. Όλα αυτά είναι με δωρεάν είσοδο και δωρεάν συμμετοχή.
Καλά, το μουσείο πάντα κάνει εξαιρετικές δράσεις, είναι γεγονός. Και έτσι τώρα αυτό το τετράλεπτο που έχουμε μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε, να δούμε, έτσι λέμε, μας πείτε δύο λόγια για τον τρόπο που το σκέφτεστε το πρόγραμμα, έτσι, πώς εμπνέεστε για το επόμενο σχέδιο, το project, ας πούμε. Πώς.
Γι' αυτό εδώ φυσικά, που μιλάμε.
Ναι, γενικότερα και ειδικά και γι' αυτό, γιατί δεν είναι απλό, είναι Διεθνής Μέρα Μουσείων, ξέρετε, είναι σύνθετο θέμα.
Είναι σύνδετο. Κοιτάξτε, τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Αυτή είναι η θεματολογία.
Ναι.
Και θέλουμε να... πώς ενωνόμαστε. Ενωνόμαστε όταν προσφέρουμε πράγματα και όταν είμαστε ανοιχτοί στο να ακούσουμε, να δεχτούμε και να συμβάλλουμε σε κάτι κοινό. Πώς συμβάλλουμε σε κάτι κοινό? Συμβάλλουμε σε κάτι κοινό όταν προσέχουμε το περιβάλλον. Γι' αυτό έχουμε και τον... θα τονίσουμε το θέμα της ρύπασης της θάλασσας και γι' αυτό θα είναι η συνεργασία με την ΕΛΜΕΠΑ. Πώς αλλιώς συμβάλλουμε? Συμβάλλουμε στο να δίνουμε ζωή σε κάποιον συνάδελφό μας που είναι με την αιμοδοσία. Mm-hmm. Πώς αλλιώς συμβάλλουμε στο να δίνουμε κάτι σε κάποιους που δεν έχουν? Βιβλία, παιδικά βιβλία, στις βιβλιοθήκες σχολείων εκτός Αθηνών συνήθως. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά είναι για να μας ενώσουν, να κάνουμε κάτι σε διαφορετικές μορφές. Μια κίνηση που να είναι ανθρώπινη και να αισθανθούμε μέρος ενός συνόλου, κάτι μεγαλύτερο από εμάς σαν άτομα. Mm-hmm. Να είμαστε σαν ένα σύνολο.
Ναι, πολύ ωραία. Και η προσβασιμότητα πάντα βέβαια στο μουσείο είναι μεγάλη, έτσι δεν είναι?
Ναι,
δεν άλλαξε
είναι.
Πάνω σε αυτό, νομίζω, και τα παιδιά περιμένουν πώς και πώς να έρθουν.
Τα παιδιά χαίρονται και χαιρόμαστε που έρχονται και μας δίνουν και ενέργεια και ζωή όταν είναι μέσα στο χώρο.
Βέβαια. Α, πολύ ωραία. Και θα πάει και πολύ καλά και αυτό το project σας. Ωραία, δεν ξέρω, πριν τι άλλο να πούμε, έχουμε κάτι που δεν το αναφέραμε?
Όχι, τα έχουμε αναφέρει όλα. Παράλληλα έχουμε και τις τρεις εκθέσεις που μπορούν να δουν
έτσι,
οι επισκέπτες.
Α, ναι, έτσι,
ναι.
Έτσι επιγραμματικά.
Είναι η κλασική έκθεση φυσικής ιστορίας.
Ναι.
Τα παιδικά τους χρόνια. Mm-hmm. Είναι η κλασική έκθεση με τα ζώα και το βιολογικό τμήμα. Είναι η έκθεση που έχουμε για την κλιματική αλλαγή που είναι... είναι διαδραστική και που είναι ευχάριστη. Δεν είναι μια έκθεση που σε καταβάλει κλιματική αλλαγή, πω ό,τι θα κάνω. Είναι, σου δείχνει τρόπους με ένα πάρα πολύ απλό και άμεσο τρόπο πώς να αντιμετωπίσει το θέμα. Mm-hmm. Και η τρίτη έκθεση που έχουμε, που είναι από δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είναι για την βιοποικιλότητα και αυτή είναι μια πολύ όμορφη, ευχάριστη και διαδραστική έκθεση που καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η βιοποικιλότητα μέσα από ένα απτό τρόπο.
Ωραία.
Πάρα πολύ ωραία. Ωραίες εικόνες και που...
Ναι, εξαιρετικές εικόνες. Πραγματικά ήταν πολύ, πολύ συναρπαστικές οι εικόνες.
Ναι, αυτό. Και έρχονται σε εμάς οικογένειες και κάθονται όλη μέρα. Είναι τόσο πολλά τα πράγματα που μπορεί να κάνει κανένας.
Ναι, είναι και ωραίος ο χώρος, ξέρετε, εκεί που είναι και στην Κηφισιά. Είναι ωραία. Είναι ένας περίπατος θαυμάσιος πραγματικά.
Ναι, και είναι ένας...
Και τώρα και που φτιάχνει ο καιρός είναι εξαιρετικά, πραγματικά.
Ναι, μόνο και μόνο ανεβαίνοντας την Όφωνος που είναι ένας δρόμος μέσα στα πλατάνια.
Πράγματι, πράγματι.
Έχεις μια ανάταση, δηλαδή μπαίνεις μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο μακάρι οι περισσότεροι δρόμοι της Αθήνας να ήταν...
Να ήταν έτσι. Και βέβαια και αυτός ο εξαιρετικός κήπος για να καθίσεις έξω και να απολαύσεις ένα καφέ ή οτιδήποτε άλλο είναι εξαιρετικός.
Και να ακούς και τα πουλιά.
Και τα πουλιά, βέβαια.
Και να ακούς και τα πουλιά.
Τις μυρωδιές, να νιώθεις τις μυρωδιές, τις φοβερές τώρα.
Τη Δευτέρα είναι και η Παγκόσμια ημέρα των μεταναστευτικών πουλιών. Mm. Δεν θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο γι' αυτό. Απλά τον αφαίρω σαν μια πληροφορία επιπλέον, μια και αναφέρουμε τα πουλιά.
Επαιτειακά. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας.
Σας ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία.
Και εγώ πάρα πολύ.
Για καλή συνέχεια να έχετε.
Ευχαριστώ.
Γεια σας. Γεια. I have prayed. I have prayed. Do your God when I pray. I found your God, or so I thought. He told me let go. He will never come home. So I've been running, I've been running, I've been running on my own. When I was born, where was daddy and why did he go? Was he not good to your mama? Did he have a different agenda? Oh, mama, mama, do we look alike? Do you see him while I squeeze my eyes? What does it do to your mama? Do I remind you of papa? Και με Kovacs και Mama and Papa υποδέχομαι τον τρίτο και τελευταίο εκλεκτό μου καλεσμένη, αγαπητό φίλο και πάρα πολύ ταλαντούχο καλλιτέχνη. Πρόκειται για τον διακεκριμένο σκηνοθέτη και ηθοποιό, τον Σάβα Στρούμπο, ο οποίος είναι κοντά μας. Είναι ο ιδρυτής της ομάδας Σημείο Μηδέν, από τους βασικούς προτεργάτες του θεάτρου Άτης, και θα μιλήσουμε για την παράσταση που ετοιμάζουν με την ομάδα του, συνεχίζοντας την έρευνά του στα θεμελιώδη κείμενα του αρχαίου δράματος με την Ιφηγένεια Ναυλίδη του Ευρυπίδη. Τον υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά. Κύριε Στρούμπο, γεια σας.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά που ήσουν κοντά μας. Λοιπόν, Σάβα μου, κύριε Στρούμπο, θέλω να σου δώσω αμέσως το λόγο να μας μοιήσεις έτσι σε αυτή την παράσταση, την εξαιρετική. Ούτως ή άλλως όλες οι δουλειές σου είναι σπουδαίες. Συγχώρεσέ μου τον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε μέσα στον χρόνο και το νιώθω και πιο έτσι ανθρώπινα. Οπότε δώσε μας όλα αυτά τα στοιχεία της παράστασης.
Ναι, να πω εδώ ότι με την Ιφηγένεια Εναυλίδη συναντήθηκα επί της ουσίας τα τελευταία χρόνια, ξαναδιαβάζοντας το κείμενο μετά από τη δραματική σχολή. Ήμασταν στις πρόβες της Ορέστιας, όταν η Αγλαία Παπά κάποια στιγμή μου είπε «Διάβασε έτσι την Ιφηγένεια να δεις τι γίνεται», σαν ένα άλλο ας πούμε ρέθισμα πάνω στο ζήτημα που διακυβεύεται με μία έννοια και στην Ορέστια. Όταν το διάβασα το κείμενο, εξεπλάγιν, αισθανόμενος ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρο, σαν να είναι ένα νέο έργο του Μπέλτον Μπρέχτ, ας πούμε. Και έτσι σιγά σιγά μέσα μου ορίμασε η ιδέα να είναι η νέα παράσταση της ομάδας αυτό.
Αυτό που μας λες δεν είναι καθόλου τυχαίο, που ο Ευρυπίδης θεωρείται και ο νεοτεριστής, είναι όντως έτσι. Εσύ που τα δουλεύεις και τα κείμενα από μέσα τόσο πολύ.
Και ακριβώς αυτό που λες, και όσο μελετούσα είδα ότι μαζί με τις Βάκχες η Ιφηγένεια Εναυλίδη είναι οι δύο τελευταίες τραγωδίες που γράφει ο Ευρυπίδης, κατ' επέκταση οι δύο τελευταίες παραδεδομένες τραγωδίες που έχουμε στη διάθεσή μας, οι οποίες μάλιστα παρουσιάζονται την ίδια μέρα μετά το θάνατο του Ευρυπίδη από το γιο του. Και έτσι έχουμε στη μία περίπτωση στην Ιφηγένεια το μαύρο στο μαύρο, δηλαδή ο κόσμος όπως τον ξέρουμε τελειώνει. Απομυθοποιείται, αποδομείται η έννοια της πατρίδας, της πατριαρχίας, του ηρωισμού, του μύθου, της εξουσίας, ναι, όλα τα πράγματα που στοιχειοθετούν αυτόν τον κόσμο τέλος πάντων. Και στην Σβάτχης συγκροτείται εκ νέου όλη η ιδέα πάνω στο τραγικό, φέρνοντας το Διόνυσο στη σκηνή, τη συλλογικότητα του χορού των Βακχών κτλ. Αυτή τώρα η διαδικασία, κατά την οποία ο Ευρυπίδης αποδομεί όλες τις βασικές κατηγορίες της τραγωδίας, ενώ την ίδια στιγμή τις διατηρεί μέσα στο έργο του, όπως για παράδειγμα το πάθος, η ηκεσία, το πένθος, η τρέλα, η μανία, η εκδίκηση, ο θρήνος. Ήταν για μένα μια εξαιρετικά προκλητική διαδικασία και μάλιστα γράφει μέσα στην περίοδο του τέλους του Πελοποννησιακού πολέμου. Το μοντέλο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας έχει παρακμάσει, το φιλοπόλεμο κυριαρχεί, υπάρχει μια φθορά στους θεσμούς, στους ανθρώπους, ο κόσμος όπως τον ξέρουμε παρακμάζει και φθίνει. Και για μένα ήταν μια πολύ, αν θέλεις, δεν μου αρέσει και πολύ η λέξη επίκαιρη, αλλά τέλος πάντων...
Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς.
Ένα υλικό που χτύπαγε χορδές...
Υπήρχαν συνειρμοί.
Στο σήμερα, πάρα πολύ έντονα.
Ναι.
Και αυτό ήταν ένα ερέθισμα πάρα πολύ ισχυρό στη δουλειά μας. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Χρειάστηκα πάρα πολύ χρόνο προσανατολισμού στο κείμενο. Για παράδειγμα, έχουμε τον χορό στην Ιφηγένεια Εναυλίδη των γυναικών της Αυλίδας. Αν κοιτάξουμε οποιαδήποτε άλλη τραγωδία έχουμε στη διάθεσή μας, ο χορός είναι κάποια συλλογικότητα εξαιρετικά άμεσα εμπλεκόμενων ατόμων σε αυτό που διακρίνεται την τραγωδία. Και εδώ πέρα αυτές είναι κάποιες άσχετες, οι οποίες έρχονται από την Αυλίδα να δουν το στρατό που είναι συγκεντρωμένος στον κόλπο εκεί πέρα για να φύγει για την Τρία. Και ξαφνικά μπροστά στα μάτια τους διαμείβονται τα διανόητα. Όλο αυτό το ηθικό, υπαρξιακό και πολιτικό τελικά δίλημα αν θα σφαγεί η Ιφηγένεια ή όχι από τον Αγαμέμνονα και όλες οι άλλες σχέσεις και παιχνίδια εξουσίας, ίντριγκας, διαπλοκής μεταξύ του Αχιλλέα, του Αγαμέμνονα, του Μενέλαου, η ηκεσία της Ιφηγένειας, ο θρήνος, η τελετουργία της Ιφηγένειας και η αθελοθυσία προς τη σφαγή, όλη η διαδικασία με την Κλητεμίστρα. Και τα χωρικά, για παράδειγμα, για μένα ήταν μια εξαιρετικά μεγάλη πρόκληση, γιατί στην ίδια μέσα πρώτη ύλη του χωρικού ο Ευρυπίδης αποκαλύπτει και την ειδονή του φιλοπόλεμου, την ειδονή για τον πόλεμο, και την ίδια στιγμή το σοκ απέναντι στο αδιανόητο του παραλογισμού, της βίας, της τρέλας του πολέμου. Αυτές τώρα
που είναι αντιστοιχτικά βέβαια αυτά τα δύο.
Ακριβώς. Ναι. Είναι κάτι πολύ δύσκολο για να προσανατολιστεί ο δημιουργός και η συλλογικότητα, ας πούμε, της ομάδας, που ήταν για μας όμως μια εξαιρετικά γόνιμη εμπειρία. Όπως για παράδειγμα σαφώς ο ρόλος της ίδιας της Ιφηγένειας, που το υποδίεται η Μυρτώ Ροζάκη, συνεργάτης της ομάδας τα τελευταία χρόνια, από τις Δούλες και έρχεται από την Ορέστια, το θείασο της Ορέστιας, όπου σχεδόν σε κάθε σκηνή που συμμετέχει, σε κάθε μονόλογο, είναι, και έτσι το αντιμετωπίσαμε, σαν είναι ένας άλλος ρόλος. Είναι άλλη σχέση με τον πατέρα που ξεκινάει αυτή, έρχεται εννοείται να παντρευτεί τον Αχιλλέα, που είναι μια ίντριγκα που στείνει ο Αγαμέμνονας για να την πείσει να έρθει εκεί, να τη θυσιάσει για να φύγουν. Είναι άλλη το πρόσωπο που έχει μετασχηματιστεί όταν νικετεύει για τη ζωή της, είναι άλλη όταν θρηνεί που θα χάσει τη ζωή της, είναι άλλη όταν μεταστρέφεται και λέει εγώ θα δώσω τη ζωή μου για την πατρίδα, μια εξαιρετικά παράλογη μεταστροφή που την κάνει και τραγικό πρόσωπο, αφού είναι η μόνη ακλόνητη σε μια άποψη που υιοθετεί, όσο παράλογη και αν είναι αυτή, και είναι άλλη και σε αυτή την αντεστραμμένη, αναποδογυρισμένη τελετουργία που ξεκινάει η ίδια την τελετουργία του θανάτου της.
Ναι.
Ο ρόλος του Αγαμέμνονα, πώς παράσεται μέσα του, που συνέχεια βγαίνει ένα στοιχείο της τρέλας, ας πούμε. Ο ρόλος της Κλητεμίστρας που πρώτη φορά αποκαλύπτει εδώ ο Ευρυπίδης ότι η Κλητεμίστρα βιάστηκε από τον Αγαμέμνονα, ο οποίος σκότωσε τον πρώτο της άντρα και το πρώτο της παιδί, και αυτή μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και δέχτηκε να γίνει σύζυγός της. Δηλαδή, ενώ υπάρχει έντονο το στοιχείο της μάνας που διεκδικεί τη ζωή του παιδιού της. Την άλλη στιγμή, ένα από κάτω επίπεδο είναι ότι και αυτή ανήκει στον μπλοκ των διαφθαρμένων της εξουσίας.
Ναι, βέβαια.
Οπότε θέλω να πω δηλαδή ότι έχουμε ένα σχήμα αρνητικό. Η Ιφηγένεια ξεχωρίζει, αλλά υιοθετεί και αυτή το λόγο του πατέρα, υιοθετεί και αυτή όλη αυτή την τρέλα για τον πόλεμο, την εξουσία, την πατρίδα κτλ. Σαν ο Ευρυπίδης δηλαδή να μας προκαλεί να είναι εξαιρετικά σαρκαστικός, εξαιρετικά ομός, να μας προκαλεί. Να μας προκαλεί σαν ανθρώπους, σαν θεατές, σαν ευαίσθητες υπάρξεις, σαν ενεργούς πολίτες, να μας προκαλεί να αναστοχαστούμε πολλά πράγματα και να μας συγκινεί ταυτόχρονα. Οπότε με τα μέσα που διαθέτουμε, με την ερευνητική δουλειά που κάνουμε στην ομάδα, με τους εξαιρετικούς συνεργάτες, για μένα είναι μια εξαιρετική ομάδα και αποτελείται από την Έλλη Ιγκλής που είναι σταθερή συνεργάτης μου εδώ και 12 χρόνια, την Μυρτό Ροζάκη που ανέφερα, τον Ενίκο Ντάση που υποδίεται τον Αγαμέμνονα, η Έλλη Ιγκλής υποδίεται την Κλιτεμίστρα, το Γιάννη Σανιδά που υποδίεται τον Αχιλέα, την Άννα Κόπακα που υποδίεται την κορυφαία του χορού, τον Νίκο Ψηλάκη που υποδίεται τον Μενέλαο, τα σκηνικά και κοστούμια είναι της Κατερίνας Παπαγεωργίου που είναι σταθερή συνεργάτης μου επίσης τα τελευταία περίπου 5 χρόνια, μουσική είναι του Ζήση Σέγγλια, οι φωτισμοί βέβαια του Κώστα Μπεθάνη και δεν μπορώ παρά να αναφερθώ στην μετάφραση που είναι του Παντελή Μπουκάλα, η οποία είναι μια εξαιρετικά ποιητική και ταυτόχρονα σύγχρονη μετάφραση. Και βέβαια θέλω να πω εδώ ότι επειδή η διαδικασία προσανατολισμού και δικού μου από τη σκηνοθετική πλευρά στο υλικό μέσα αυτό της Ιφηγένειας Συναυλής ήταν μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία, ζήτησα και τη συνεργασία μιας παλιάς μου φίλης και εξαιρετικής επιστήμονα της Ιωάννας Ρεμεδιάκη, που με βοήθησε να προσανατολιστώ μέσα στο υλικό καθώς διδάσκει αρχαία τραγωδία στο Πανεπιστήμιο. Και συνεργαστήκαμε σαν δραματουργός στην παράσταση.
Πολύ ωραία. Και σύμβουλος θεατρολόγος η Μαρία Σικητάνο.
Η Μαρία Σικητάνο είναι παρούσα στη διαδικασία και μελετάει τη διαδικασία εν τη γενέση της. Πώς δηλαδή λαμβάνει σάρκα και οστά αυτό που λέμε ο ζωντανός οργανισμός μιας παράστασης. Οπότε εμείς ξεκινήσαμε τις παραστάσεις μας εχθές. Θα παίζουμε στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή μέχρι τις 7 Ιουνίου. Προσθέθηκε και μία επιπλέον παράσταση την Πέμπτη που μας έρχεται. Ωραία. Καθώς δεν ξεκινήσαμε την Παρασκευή όπως θα έπρεπε αλλά το Σάββατο και έτσι την παράσταση την προσθέτουμε την Πέμπτη. Ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων γίνεται από το ticketservices.gr και σύντομα θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα της περιοδίας που είναι έτσι αρκετά πλούσιο και περιπετειώδες για μας.
Α, τι ωραία. Θα πάτε, εννοείς μέσα στο το καλοκαίρι, ε?
Ναι, τώρα ξεκινάμε στην ουσία από το τέλος Ιουνίου.
Θα είστε καθόλου προς Επίδαυρο?
Επίδαυρο όχι, δεν πάμε, γιατί Επίδαυρος είναι το φεστιβάλ Αθηνών.
Είναι το φεστιβάλ.
Είναι μια άλλη διαδικασία.
Στις επόμενες παραστάσεις.
Μπορεί,
είναι
γιατί
είναι σίγουρο. Είμαι κάτι άλλο, είμαι αυτό, είναι βέβαιο αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε όμως. Εγώ θέλω να σταθούμε και πριν σε αποχαιρετήσουμε, έχουμε 2 λεπτά, να κάνουμε και μία ανοίξη για το αυτό που το έβαλα και στο δελτίο, γιατί μου έκανε εντύπωση ότι ενώ είναι το τέλος μιας εποχής, στο σκηνοθετικό σου σημείωμα αναφέρεις ότι η φάση αυτή της παρακμής δεν σηματοδοτεί το τέλος, αλλά την επώδυνη οικειοφορία αυτού που δεν υπάρχει ακόμα. Έτσι να κλείσουμε και με αυτό που μας δίνεις αυτή την αίσθηση.
Αυτό μπορούμε να το πούμε και καλλιτεχνικά, αλλά και πολιτικά και υπαρξιακά από κάθε άποψη. Δηλαδή εκεί πέρα που οι συνθήκες της παρακμής οριμάζουν και βλέπουμε ότι κάτι τελειώνει, μέσα εκεί κυοφορείται ο σπόρος μιας ελπίδας, ενός νέου κοιτάγματος στη ζωή, στην τέχνη. Μέσα, ας πούμε, από αυτό το τέλος, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή της συνομιλίας μας, ότι ο Ευρυπίδης είναι ένας πολύ αιρετικός συγγραφέας. Από εκεί βγαίνει ο Μπρέχτ, βγαίνει ο Χάινερ Μίλλερ, βγαίνει όλη αυτή η παράδοση και του πολιτικού θεάτρου που επηρεάζει πολύ τον 20ο αιώνα, αλλά και από αυτόν τον κόσμο που φθήνει μεν, αλλά βγαίνουν πολλοί στοχαστές, ένα πρόταγμα για την ανθρώπινη χειραφέτηση και τη δημοκρατία, ένας νέος στοχασμός πάνω στα πράγματα, στον άνθρωπο και στον κόσμο. Οπότε για μένα λέμε ότι ο κόσμος όπως τον ξέρουμε τελειώνει, αλλά αυτό δεν είναι μια ευθύγραμμη πεσιμιστική αντίληψη. Κυοφορεί μέσα τις εκπλήξεις, κλειδονισμούς, απρόοπτα, προς ένα κοίταγμα ανθρώπινης χειραφέτησης, που για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Mm-hmm. Βέβαια. Και να κλείσουμε τη συζήτησή μας με αυτή την εξαιρετική σου φράση, που είμαι ότι θεωρώ και έτσι πολύ πηγαία και μας εμπνέει, ότι η ελπίδα ανήκει σε αυτούς που δεν έχουν ελπίδα.
Ναι, γιατί βλέπεις, για παράδειγμα, το βλέπεις και μέσα στις αιστείες των πολέμων, το βλέπεις, εμένα με συγκινεί πολύ, mm-hmm. είδα ας πούμε σε μια φωτογραφία πως τα παιδιά της Γάζας παίζουν. Με ένα γάιδαρο mm-hmm. που έχουν.
Καλά, ναι, είναι τόσο συγκινητικό, σου έρχεται να κλάψεις.
Ένα blue jean στα πίσω του πόδια, δεν τον ενόχλησε καθόλου και αρχίζανε και παίζανε.
Η δύναμη της ζωής.
Και αυτοί μαζί τους, δηλαδή βλέπεις mm-hmm. ότι η δύναμη της ζωής, πως αυτοί που δεν έχουν ελπίδα,
ναι.
Διεκδικούν τη ζωή με κάθε τους κύτταρο. Οπότε αυτό είναι για μας, δηλαδή προσπαθούμε η τέχνη μας, γι' αυτό ανέφερα κάποια στιγμή σήμερα ότι δεν μου αρέσει τόσο πολύ η έννοια του επίκαιρου, mm-hmm. γιατί η τέχνη δεν είναι να σχολιάζει, κατά την ταπεινή μου άποψη. Mm-hmm. Εμείς προσπαθούμε με τους συνεργάτες μου και εγώ ίδιος από την πλευρά του σκηνοθέτη να αφουγκραστούμε τη φύση της εποχής μας, που είναι τόσο ιδιαίτερη, τόσο μεταβατική, mm-hmm. τόσο προκλητική και παράξενη, και να δούμε πώς αυτή η φύση αυτής της εποχής δημιουργεί μέσα μας κλειδονισμούς, κινήσεις εσωτερικές, που αυτές τελικά αποτυπώνονται πάνω στη σκηνή σαν ένα έργο τέχνης.
Mm-hmm. Ακριβώς. Ωραία. Κύριε Στρούμπο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για αυτή την κουβέντα. Είμαι πολύ χαρούμενη που την κάναμε. Καλή επιτυχία. Mm-hmm. Θα παρακολουθήσουμε την παράσταση από κοντά.
Έγινε.
Φιλιά πολλά, χαιρετισμού σε όλους και στον αγαπημένο μας, τον μεγάλο μας σκηνοθέτη, τον Θόδωρο Τερζόπουλο.
Βέβαια, βέβαια, θα του δώσω. Ευχαριστώ για όλα.
Χαιρετισμούς. Γεια σας, γεια.
Καλούς χαιρετισμούς.
Με Mother Rose και Patti Smith θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή τη σημερινή, τις συναντήσεις μας. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είχε την τεχνική επιμέλεια, ο Λίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές και στα θέματα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και πάλι στις μανούλες μας. Να είναι καλά, να τις χαιρόμαστε, να είναι δυνατές, να είναι υγιείς και πάντα χαρούμενες. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.